بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبدك ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم ليو ni siku ya jilsa yetu ya hadithi baada ya kuwa zimetangulia jilsati au durusi za mashekhe na fadhila kuanzia siku ya Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis na leo nizamu yetu ambapo sisi tumetawalia jilsa ya hadithi tumo katika kitabu cha Jawami' al-Akhbar li Sheikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di Sheikh shuyukhina rahimahullahu ta'ala baada ya kitabu hiki kama alivyosema mwenyewe rahimahullahu ta'ala katika unwani hii Jawami'ul Akhbar kusanyiko wa hadithi mbalimbali yani al-khabar fi ahadi ma'nahu al-hadithi huwa ma usniya ila nabi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin أو تقرير أو صفة صفة خلقية أو خلقية تتكموج زمانا يا خبر عند المحدثين نحديثي ما ناك نحديثي ولو جوامع الأخبار يعني جوامع الأحاديث سنيكو وحديثي سنزغمزي أمام بالبالي Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika milango kutoka katika milango tofauti tofauti mbaya tumeshapita katika nini ya mwanzo kabla ya kupunzika tulikuwa takriban hadithi na karibia 50 kama 49 takriban utaanzia katika hadithi ya 50 inshallah. Vile vile iko haja ya kukumbuka neema baada ya Allah tabaraka wa taala kututia katika mihani mtihani na balaa la al-corona, ambapo cha kwamba tulikuwa imeafikiana kipindi chetu cha mapumziko, lakini wakati huo vile vile ikawa tumeingia katika kipindi cha mtihani, mihana ibtila ambao wamepigwa watu leo hii duniani na ugonjwa huu wa corona, ambapo wanapozungumza katika maeneo yetu watu mbalimbali wamepatwa na wengine Allah amekadiria kuwaficha katika maeneo yetu na maeneo mbalimbali duniani. Hatuna cha kusema isipokuwa ni kumshukuru Allah ala kulli hal, na sema kama qadara Allah wa ma shaa fa'ala, sababu ya msingi tulikumbushana kipindi ambacho watu walipokuwa katika hali hiyo. Ila tu tumepata masomo na mafundisho, ibarun wa iwad au wa'ad, mazingatio na mawaidha katika janga hilo lililotangulia au lililopita. Tumefaidika katika mengi makubwa kabisa, ni namna gani basi taalimu al-islamia inavyokwenda sembamba katika kumdifaa na kumzuia na kumlinda mwanadamu. Mafundisho ya Uislamu ni jinsi gani yalivyo, yanavyoweza kumwelekeza, kumwongoza na kumlinda Muislamu au mwanadamu katika hali ya amani na hali ya wasiwasi na misukosuko ya aina mbalimbali. Kufuatilia nusus za Qur'ani na Sunna, na kufuatilia sharh min ulama wal mufassirin, utaona kwamba haya mambo yalishazungumzwa, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama kashayatolea maelezo na kashaweka utaratibu, na hivyo hivyo katika utaratibu huo miongoni mwake kuna mambo ya dua, kuomba Allah tabaraka wa taala watu kuepushwa na majanga na mitihani ya majanga, na wale ambao watakuwa wamepatwa na majanga hayo basi washukuru kwamba kadari imewafikia wao. Wa qadara Allahu ma shaa fa'ala, Allah amekadiria na kile alichotaka Allah amekifanya. Kwa hii ni miongoni mwa durus na ibara ambayo tunaweza kustafidi katika janga la corona katika nchi yetu na dunia kwa ujumla, kwa kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio leo imekaririwa na watu na wataalamu wa afya duniani katika kujiepusha na kujikinga na ambazo mbalimbali ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam sisi ameshatufundisha. Kwa hii ni darasa na ni mawaidha ya kuweza kuwafikishia wasiokuwa Waislamu kuhusu mafundisho ya Uislamu jinsi yalivyoenea katika kila nyanja na kila sekta. Kuna vitu ambavyo leo hii vipo ambavyo hapo kabla vilikuwepo, basi vikiwa vimetokea wale watakaokuwepo wakati huo watatekeleza au watachukua tahadhari kwa mujibu wa wenzao waliotangulia baada ya kumefuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwani tumeona vitabu mbalimbali vya ulama sabiqun vikielezea magonjwa mbalimbali, na vile vile tumeona irshadati ya ulama zikitoka kuelekeza watu namna gani kufanya wikaya na kujiepusha na mitihani na mabalaa ya namna hiyo. Hili limepita alhamdulillah, ala kulli hal. Bali watu sasa ya tuliyasoma tuyaingize katika maisha yetu ya kawaida. Na kingine ni usafi. Taalimu al-Islami au al-Islamia inahimiza swala zima la usafi. Fuatilia corona na zile kielezea kama ndio sababu zake nyingi ni hali ya usafi, ndio maana natakiwa watu wanayo kwa maji tiririka na vile vile watumie sabuni. Ambao haya yameshafundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama na ni mwenendo ambao Waislamu washikamana nao kila siku kutwa kucha. Tunapowafundisha wasiokuwa Waislamu ni namna gani basi inatakiwa wao kushikamana na uchafu, kushikamana na usafi ya kwani siku zote na kuachana na uchafu. Kuanzia uchafu fi kulubi na uchafu fi ajisam. Wote huu kujiepusha. Ama upande wa mwaka huu ambao tumeanza nao mbili zilizopita, kwanza kabisa Maahad Umar ibn al-Khattabi al-Islami imeongeza marhala nyingine ya juu, marhala ya diploma al-mutawassit. Kwani diploma tanqasimu ila qismayn, kuna diploma la ali na diploma al-mutawassit. Diploma ziko za aina mbili, kuna diploma ya juu na vile vile kuna diploma al-mutawassit. Diploma ya juu inafuata baada ya mtu kumaliza kulia au bakalios. Akimaliza kulia anaingia, kama ataendelea basi aingia diploma la ali, ambayo wenyewe waita ya kwamba post graduate. Post graduate ama baada ya degree ya kwanza anaingia hiyo. Ama unapomaliza high level unaenda diploma al-mutawassit, diploma ya kati. Sasa markaz au maahad imeanzisha diploma hii. Hii ni level nyingine. Baada ya kuwa tuna mutawassita, kabla ya hapo tuna ibtidai, kisha mutawassit, kisha thanawi. Sasa hivi tumeongeza nyingine ambayo ni diploma. Na inshallah tutaongeza kulia insha Allah Taala. Tumomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe na atupe nguvu juu ya hayo. Kwa maana hiyo, hii ni fursa nyingine katika nchi yetu. Hii ni fursa katika nchi yetu ya diploma. Diploma katika ulumi sharia, diploma katika ilmu za sheria. Katika nchi yetu hazikuwepo hapo kabla, nchi nzima ulipatikana, zinapatikana diploma za lugha ya Arabia. Alharamaini hapo katika mtaa wa Shauri Moyo na Lindi ulikuwa na diploma ya lugha ya Arabia. Maadri kwa mazala maujudi au lisa, lakini diploma katika elimu ya sheria haikuwepo katika nchi yetu. Kulo hii ya kwetu ndio ya kwanza katika nchi hii kwa utaratibu wa usomaji wa viwango vya marahil, ibtidai, mutawasiti, mutawasiti au unaweza kuita idad, kisha thanawi, baada thanawi kisha diploma, kisha inakuja kulia, baada ya kulia inakuja magister, baada ya magister inakuja doktora ambayo huitwa PhD. Doktora hiyo ndio ya mwisho tena. Ama ile nafasi ya mtu kuwa ustadhi, ustadhu doktor, ustadhu doktor, yani huko anaita professor, ile inakuja baada ya kuwa amemaliza doktora, kisha ukiwa umewafikishwa na Allah kufanya kazi ya kielimu, ima kuandika vitabu mbalimbali, majarida mbalimbali, kuhudhuria mu'tamarati na minakasha ya aina mbalimbali, mu'tamarati za kielimu, basi mtu anapandishwa na kufikia ustadh. Sio hii ustadhi ya kwetu huku, hapana. Ustadhi ya kwetu tuna msamiati wetu. Ah, ustadhi wangu huyu bwana. Ah, ustadhi wangu, salamu alaykum. Wa salamu, jambo jambo. Bwana huyu ustadhi wangu bwana. Ima umemfundisha, ima kakuona tumevaa kofia nzuri kakupenda. Sasa wana ustadhi wangu bwana. Hii ya kwetu sisi wenyewe Waswahili. Ama ustadhi ni yule profesa katika zile marahili za kielimu. Kwa maana hiyo tunawashajiisha vijana maduati na mashehe kujiunga na hii diploma, duati talabat alilmi, shabab shiyuhi, wajiunge na hii diploma. Fi khair insha Allah, fi khair insha Allah. Kwa hiyo ina nafasi, na ni nafasi adhim kabisa. Wakati tunaanzisha mahadi athanaw miaka takriban 13 iliyopita, tulitangaza kama hivi, tukasema na tukatangaza kwenye hutuba za Ijumaa, kuna baadhi ya ndugu zetu wakabeza, sababu na watu wanabeza miaka elimu jinsi ilivyo na mambo ya elimu hayataki kushindana, bali inatakiwa kazi. Nikiwaambia wale mansubi almarkaz, kila mmoja afanye kazi, achape kazi basi, na kila mmoja anyamaze, bali chapeni kazi kuwasomesha watoto wa Kiislamu hawa, mwasomeshe tauhid wa sunna wal manhaj, ili wengine katika hao waje kuwa ni madai ila Allah tabaraka wa taala. Na hilo limekwenda alhamdulillah kwa tawfiki ya Allah tabaraka wa taala. Baadhi yao katika wale ambao walopita katika mikono yetu ni maduati ambao mnawajua nyinyi, wengi ni madai na wengine hamwajui, wako vijijini wanafanya kazi ya dawa, na wengine vijana wadogo kabisa. Wale waliokuwa wamebeza wameendelea kubakia sokoni Kariakoo, wanafanya shughuli zao. Tukaanzisha tena baadaye ibtidai, mwanzo kabisa tukasema lazima ziunganike, tuje ibtidai na mutawasit. Tulipoanzisha ibtidai, wengine wakasema ah, sasa mimi nitaingiaje ibtidai na mimi nina ndevu, mashaallah, nina kanzu zangu nzuri, navaa alharamaini, adafa, ashiaka, alasili, na zingine mbalimbali ambazo zinashughulisha Dubai, basi nitaonekana mimi hapa mjini nitaonekanaje? Sasa tukamwambia hapana, ilmu haina hivyo, we ingia tu, ilmu haitaki mambo hayo. Baadhi wakaingia na baadhi ambao ni wengi hawakuingia. Lakini tunaposema kuanzia mwaka wa jana, yani kikusudia mwaka wa jana 2019, yani kabla dufa iliyotangulia, manake kabla dufa iliyotangulia, ile dufa ndio ikatoka ikamaliza dufa ambayo ilianzia ibtidai ikasoma miaka mitatu, mutawasita ikasoma mitatu, na sana hayo wakasoma mitatu, tisa, wakawa wamesoma miaka tisa, miaka tisa toka mwanzo ibtidai mpaka thanawi. Nikiangalia hapo hapo walisoma ibtidai miaka 9 hivi. Abdurrahman yule pale. Abdurrahman. Ndio eh? Simama uone. Kijana kidigo kutoka Tanga. Naam gachi. Yes, kwanza kashakuwa dario. Kashakuwa mtu wa Dar es Salaam anakaa Lumumba huko sio. miaka 9. Ambao hao walianza ibtidai ula. Ndio kundi lao kina Msuni, Ramadhani Midahalo, Musa, Ahmed Mnape, mdogo wake Sheikh Abdallah. Hao walianza mwanzo kabisa. Wakakaa miaka 9 wakahitimu. Sheikh Ahmed Mnape sasa hivi imamu pale msikiti wa Sheli. Sheli pale Tabata. Na wengine wanasoma huko Mamlakatul Arabia ya Saudia, wamepata nafasi kwenda kusoma, na wengine wanaendelea hapa kusoma, na wengine katika dawa. Katika hao kuna watu wazima ambao walikuwa wanasoma, wengine wanawake watu wawili watatu. Huyu Ramadhani Musa alikuwa na wake wawili, na kabla hajamaliza akaongeza vyumba vitatu. Anambia bwana mashekhe, vipi mtaweza? Anambia shekhe, tutaweza inshallah. Anambia rujula. Nawe maliza na ni madai ya dawa Mbagala Mbande, alhamdulillah. Hii inatoa mifano yote, nakumbusha leo hii tuna jambo jipya, jambo la diploma. Diploma ni level ambayo inatakiwa mtu kimeza sana au aende diploma. Sasa basi, hii ni fursa, watu waitumie fursa hii, wasichelewe. Watu wana mambo mengi sana, lakini hayo mambo yalikuwa nayo yamege kidogo, yakate kidogo, yapunguze kidogo asilimia 30, ubaki na 70 ili usome, na muda utakwisha na wewe utamaliza kusoma, utaendelea shughuli zako kama kawaida, kama za biashara, kusafiri, utafanya kwenda Dubai, kwenda China, ima kwenda mikoani kufuta nyanya au vitunguu. Wapo walikuwa wengine wanasafiri wanakwenda kusoma, wanaenda Dubai na China, akuja na shekhe, sasa mimi nataka kwenda, bwana naenda safari. Ambia ukienda safari beba vitabu vyako, beba vitabu ende navyo ufanye muraja. Yupo Alimamudu, yuko wapi Alimamudu? Alimamudu hapa kwa simama uone. Alimamudu imamu wetu Alimamudu huyo anasoma, naenda Dubai na biashara, anaenda Dubai, anaenda China, akirudi anaingia darasani, ni katika watu wa mwanzo kumaliza katika Markaz Umar, na ni mtu namba mbili, namba moja ikiwa Jabir Mumtaz, ya namba mbili Nasareshe Mumtaz, namba mbili, namba moja ikiwa Jabir Mwalimu, namba mbili Mumtaz Al-Mahmud, ambaye ndio maalim sana wa mwanzo kabisa Al-Mahmud ikiwemo, na kipindi cha biashara anaenda China na Dubai na anasoma, na kuonyesha kwamba alikuwa anasoma wake amekuwa mtu wa pili. Matokeo ya kwanza baada ya mahesabu ikaonekana ipo namba tatu, yakapigwa tena mahesabu, yule wa pili alikuwa amemzidi, yani alikuwa ni mwanamama. Ali akalalamika sana, akakata rufaa, zikajumlishwa tena maksi na kompyuta, ushindani zikamkuta kwamba Ali amekuwa namba mbili, amempitolewa na mama kwa maksi moja, yeye akawa namba mbili. Huu ni mfano ambao naelezea huko mwanzo tulikotoka. Hao walimaliza 2011 takriban mpaka leo tupo 2020, ni miaka na ni umri wa mtu kutoka darasa la kwanza kwenda form 1. Kwa leo mwaka huu 2020, 1441 hijri, tumekuja na nini, na diploma. Mbele huko inshallah tutakuja na kulia, inshallah. Mbele huko tutakuja na majesteri, mbele huko tutakuja na doktora, tatoa inshallah taala.
Wangeweza kusema shehe mjeji bwana ndoto za linacha kweli. Haya. Haya. Mlisema hivyo hivyo mwanzo. Hivyo hivyo. Mimi nika nyie mkasema mimi nikanyamaza. Sababu nyie mabingwa kusema, mimi ni bingwa kunyamaza. Kwa sababu nimeona kusema hakuna faida sana. Faida kubwa katika kuendeleza kizazi, kuendeleza jamii, kuleta mapinduzi katika jamii iko katika kufanya kazi. Kufikia zile gharaf na kufikia zile hadaf. Kwamba hadaf ni kadha, tufanye kazi. Goli ni pale, basi tufanye mbinu tuingize mpira pale golini. Hiyo ndio kubwa. Sasa Allah tabaraka wa taala amejalia akhuna al-Sheikh al-Doktor Sheikh Hamis Imam amerejea akasema yale makubaliano yetu tuliyofanya Madina, yale makubaliano tuliyofanya Madina katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mji ambao shaa nurul Islam minha, tusimamishe hii mji ambao bendera za jihadi zilitoka kwenda miji mbalimbali zikiongozwa na masahaba radhiallahu ta'ala anhu. Kwanza akiongoza mwenyewe Mtume sala, kisha alipofishwa akaongoza masahaba wakashika bendera za jihad, bendera za rahma wa salama, wakapeleka duniani sehemu mbalimbali. Tukaweka mafungamano haya ni muda mrefu zaidi ya miaka 7 nyuma. Tumeweka kwamba sisi na sitakuja kuweka inshallah, tutakuja kuweka diploma na kulia inshallah. Mafungamano hayo tumeyafunga Madina katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tukamwomba dua Allah, ya Allah tuwafikishe na tuwezeshe, kama vile ambavyo tulivyofunga mafungamano ya kufanya dawa hii, dawa salafia, katika mji wa Madina. Tulikaa wakati huo tukiwa na wanafunzi kama leo bado tuko wanafunzi wa jamii ya Islamia, tukaitazama jamii yetu, tukasema jamii yetu inatakiwa ipate dawa salafia. Tukakaa 2004, 2005, tukamalizia 2006. Mwisho tukatoka 2006 watu takribani 10 kwa 9. Watu 10. Watu wangapi? 10. Tukasema tupeleke dawa salafia nyumbani. Mwaka 2006 baadhi ya hao tukawa tumemaliza na tukaja kuanza dawa salafia. Tukasema dawa hii ina misukosuko, ina mitihani, tutarudi nyumbani tutarudi kwa hatuna hela. Sasa hivi tuko Saudia tunapata hela, tunafanya tunasoma, tunakadha, mifuko yetu imenona. Mifuko imenyaje? Imenona. Sasa tukirudi na kuamna kitu tutafanyaje? Akasema hapana, tufanye ni kazi ya dawa. Hivyo vitu vingine tuviache, sababu ni wasia tulikuwa na mashehe. Na alhamdulillah mpaka leo tunaendelea, tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika hili, atupe thabati tuendelee na atupe mwisho uliokuwa mwema, mwisho wa kubaki katika manhaji salafi. Kuna hili nalo la diploma tulikuwa tumelifungamanisha huko katika mji wa Madina, na kila mwaka tukienda tunalijadidi. Tukienda mimi na Sheikh Jafar, tukimkuta ndugu yetu Sheikh Dr. Sheikh Hamis Imam Madina, tukila tukienda tunajadidi, yani tunarenew ile mipango. Tunasema bwana, hii mipango haitokaa sawa mpaka urudi, mpaka urudi. Na alhamdulillah Allah kajalia amerudi, amerudi. Baada ya kurudi sasa ile mipango ianze mara moja. Kwa hiyo tayari tumeshafanya interview na insha Allah taala masomo muda mfupi yataanza. Kwa maana hiyo, hii fursa wale ambao wana ahalia, wana qualifications za kuweza kuingia katika mahadi hii diploma, waingie wasome kwa faida ya wao na faida ya watu wao na faida ya umma huu wa Kiislamu. Sasa kingine, kwa nimeamua nijaribu kuwaelezea kuhusu hili la kheri na neema ambayo iko, na vile vile katika tukio lingine, ndugu zetu Markazi Dawa kiongozwa na al-akhi Iliasa Juma Ludoma, alafu shekhe Iliasa Juma Ludoma, kutokana na wingi hapa na vile mbinyano lokuwa Markazi, ikaonekana kwamba Markazi, hebu wengine tuwapunguzie kwanza kule wapi, Kigamboni, kwa sababu sehemu ilikuwa fadhi, sehemu iko wazi. Wale wale akaamua tuwapunguzie kule Kigamboni katika Markazi Ar-Rahmani, Markazi Ar-Rahmani Kigamboni, ambapo miaka yote yupo akhuna Sheikh Abu Zubaida Maulid hafidhahullah ta'ala. Walo Maadi Dawa itaendesha shughuli za durusi na taalimu katika Markazi Ar-Rahman, mpaka pale ambapo Allah atakapowafikisha kujenga majengo. Ima mwanzo ilikuwa Tabata au Chanika, kwa mpango hiyo ipo imeandaliwa kwa kujenga mahadi kubwa ili kuendelea kwa ajili kunufaisha Waislamu, ya kunufaisha Waislamu. Ama Ibn Kathiri na Umar zimeendelea kubakia hapa hapa katika msikiti huu, Masjidi Irshadi. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kufahamisha rasmi talaba wal muslimin wa Ibn Kathiri, kutokana na wale wingi. Tunasema wingi huu hauwezi ukapungua, utaendelea, lakini tu ni irtihali jitihadi, kwa sababu watu wenye haja ya kusoma wako wengi mno mno mno. Hatuwezi sisi kuwabeba wote waenda kusoma, hatuwezi, watu ni wengi, uwezo wetu uko mdogo na ni wachache mno katika kusimamia haya, na shabab ni wengi, na swala hili ni gumu. Nchi serikali mbalimbali duniani zinapata shida katika masala ya ilmu. Hizo ilikuwa ni taarifa ambazo zinahusu maendeleo yetu ya kielimu, na vile vile kuwahimiza watu waweze kujiunga katika mahad diplom, mahad diplom, ili kwa ajili ya kwa wale ambao wamemaliza marhala ya thanawi au wana ahalia qualification ma tuadiluhu, zile ambazo zinakaribiana na kufanana na mahadi thanawi. Yaani kuna mtu mwingine ana vigezo avye si thanawi, lakini vigezo vyake na vile vyeti vyake vinaonyesha kwamba huyu hichi alichosoma tuadilu. Madha tuadilu? Marhalati yesh athanawiya. Ya hiyo. Na hayo kama ilivyoelezwa katika fomu. Na baada ya hapo, katika jilisa hii nimependelea tufanye ikhtisari katika baadhi ya mambo ambayo yanayoitwa adabu at-talib al-ilmi, adabu talib al-ilmi, ile adabu na miko ya talib al-ilm. Kila jambo katika dunia hii lina shuruti zake na lina mawani'i zake, na hivyo hivyo kila ilmu mtu atakayetaka kusoma katika dunia leo ina adabu zake, miko yake, shuruti zake na mawani'i zake, iwe ilmu shar'i au ilmu ya dunia hii inafungamana na kuiendeleza dunia kwa maslahi ya walimwengu, na vile vile ina mambo hayo. Hakuna isiyokuwa na zile adabu na miko, shuruti wa mawani'i. Na ulama rahmatullahi ta'ala alayhim katika zama mbalimbali wameandika vitabu vya aina mbalimbali wakielezea zile adabu na miko ya talib ilmi, na uwekwa mwanzo kabisa katika baadhi ya vitabu. Milango hiyo lengo ni kuwafahamisha at-tulab al-ilmi pamoja na wale muallimin na wale ambao wanasimamia hayo, kuwakumbusha na kuweka sawa, kama walikuwa wamekaa mguu upande wakae mguu sawa. Tumedondoa baadhi ya nukulu ikhtisaran kwa ajili ya kukumbushana, kwa sababu ndio mwanzo, ndio jilsa ya mwanzo. Tumeona tusisonge kwanza, hebu tukumbushane haya, huenda tukazinduka pale tuliposahau, tukajua kama tulikuwa hatujui, tukafahamu kama tulikuwa hatufahamu, na mengine yatafuata baada ya hapo. Awalan, al-ilmu ibadatun. Ilmu hii, hii ilmu shar'i, hii ni ibada. Hii ni nini? Hii ni ibada ambapo, na ibada ina shuruti, ina mawani, mustahibati. Kwa ifahamike kwamba hii ilmu ni ibada, na ibada kama arafa Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu min al-aqwali al-af'ali al-zahira wal-batina, wa kama qala rahimahullahu ta'ala. Ni jina ambalo limekusanya kila kile ambacho anachokipenda Allah tabaraka wa ta'ala katika matamko au vitendo vya dhahir, matamko ya dhahir au ya siri, vya dhahir au ya siri, basi hiyo ni ibada. Katika hizo ibada ni ilmu. Kwa mtu anapotoka nyumbani kwake akaja msikitini katika jinsi kama hizo kielimu, ajifahamu kwamba anakuja kufanya nini? Ibada ya kutafuta ilmu, akae jinsi hii au jinsi nyingine hapa msikitini au sehemu nyingine yoyote, basi ajijue kwamba yuko katika ibada, sababu yeye anatafuta tafakuhu fi dini, kujielimisha na kujifundisha katika dini. Yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam, man yuridi Allahu bihi khairan yufaqihuhu fi dini, yule ambaye Allah yamtakia khairi mtu huyo, basi Allah atampa ufahamu na ilmu katika dini. Hivyo hivyo waqala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yule ambaye atakayefuata njia, njia ambayo anatafuta ndani ya njia hiyo ilmu, basi sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamrahisishia huyu njia ya kuingia peponi. Kwa sababu nini? Kwa sababu ili jambo la ilmu, kutafuta ilmu ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analiridhia. Ismu jami likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Kwa hili jambo la kutafuta ilmu ni jambo la ibada. Kuna shababu ametoka mikoani, mikoa ya mbali kutoka hapa tulipo, watu wametoka Katavi, watu wengine wametoka Ziwa Victoria huko na wengine wametoka katikati wa porini, wengine wametoka umu Dar es Salaam, katika viunga vya Dar es Salaam, Mbagala, Chanika, ama hapa hapa Ilala. Wote hao wamekuja, umekusanyika hapa katika ilmu. Kwa hiyo mfahamu kwamba ujio wenu, kwamba hili jambo ambalo mnalijia ni jambo la ibada, na ndani yake kuna malipo mengi na kheri nyingi na baraka iliyokuwa kubwa. Katika haya basi, huone kwamba kwa kufanya hivyo wewe ni njia amba ni jambo ambalo Allah atakurahisishia njia ya kuingia peponi. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna. Unasema sasa sikwambii yale ambayo yatakayokuwa mepesi fi dunia, maana kama inapatikana as-saada fi daraini, as-saada fi dari dunia was-saada fi dari al-akhir, utukufu na fadhila na kheri katika nyumba hii ya dunia, na hivyo hivyo utukufu na kheri katika nyumba ya akhira ambayo janna, kama qala dhalika rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa ni hiyo, basi ni ibada. Ibada kama ibada, laha shartan, ibada yenyewe ina masharti makuu mawili ambayo haya ni ya muhimu mno kuyachunga katika ibada yoyote ile. Ili ibada hii isihi, ibada hii ikubaliwe inda Allahi ta'ala, lazima haya masharti yakamilike. Ama idha khalla shartun min shartaini, pinda kaporomoka mmoja ya masharti mawili, maana kwamba ibada hiyo haiko sawa. Sharti ya kwanza, ikhlasu niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, kuitakasa nia kwa ajili ya Allah, kuitakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni jambo hili la kutafuta ilmu, na ni katika ibada yoyote. Na ufanya ibada yoyote ufanye kwa ajili ya Allah, ndio nyepesi. Usifanye kwa ajili yoyote, bali ufanye kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo wewe utafuta kwa elimu, kuja hapo utafuta elimu. Kama mtu katoka karibu sasa, usije hapa kwa ajili bwana ili watu waone na mimi nipo, au ili na mimi nionekane kama bwana nionekane na mimi salafu nipo na mimi hata kama atumwa watu, lakini na sisi kidogo kidogo tuna. Hapana, bali ufanye ikhlasa lillahi. Kama umetoka mbali zaidi, basi hivyo hivyo ufanye ikhlas kwa lillahi, wewe umetoka kwa ajili ya Allah, kwa sababu hii ni ibada. Ulikuwa ujui, basi ujue leo, ina maana urekebishe nia yako. Ulikuwa unajua na umefanya kwa ajili hiyo, basi ukazie hapo hapo, udhibiti hapo hapo, usitetereke wala usiume. Na hilo limeelezewa na Allah tabaraka wa taala sehemu mbalimbali, minha qawluhu wa ma umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddin hunafa. Na hivyo hivyo kauli yake sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, wa man kana hijratu ila llahi wa rasuli fa hijratu ila llahi wa rasuli, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kwa hiyo kutoka kwako huko wewe kuja hapa umepata elimu, sio umekuja labda umetoka huko Mwanarumango au Chole ukaja hapo, ah kwa bwana ngoja niende mjini nikaone wale vitu vya mjini. Unajua mambo ya mjini tena huko kwetu bwana ndio hivyo tena vijijini na kadha, lakini kwa mjini utaona majengo makubwa, magari mazuri, vitu vizuri, mpaka watu wake nao wazuri vile vile. Kwa ukienda ukiwaona, na mimi nitakuwa wa mjini mjini, hiyo itakuwa nia batila. Nia hiyo si sawa sawa, yani hautopata thawabu, umeharibu. Badilika, usiki mjini mjini, au katoka ukasema bwana, na mimi nilikuwa nimekaa kijijini muda mrefu, sijafika Dar es Salaam bwana, ni Dar es Salaam bwana. Sijaona bahari, nikaone bahari, nikaone, nikapande meli, nikapande pantoni, simfahamia, nikaone ndege zinazoondoka airport. Ikiwa nia yako ni vitu kama hivyo, la laisa haka. Au ukaja kusoma, kuna binti wa kisalafi unamtaka kule, lakini ule binti wewe uweze ukapewa pale, anatakiwa salafium koha yule mwenyewe kabisa. Sasa ukajiona wewe nitafute markazi ya kisalafi, ukaamua kuja hapa, ukirudi likizo ukajipitisha pale, nishakuwa salafu sasa, nishakuwa salafu. Amesi niko sarafu kwa Omari, ili baadaye atoke ukipeleka watu pale na maneno upate yule binti. Waman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi waman kana hijratuhu lidunya wa imraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Vitu ambavyo vina thamani, iwe ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Uwepo wetu na wingi wetu wa kuwa nao na tunafanya amali moja ya ilmu, lakini tunaweza tukalipwa tofauti kwa kutegemea nia. Yule ambaye nia yake itakayokuwa nia tumkamila, yule atalipwa sawa sawa. Yule ambaye itakuwa yeye nus bin nus, basi atalipwa nus bin nus. Na yule ambaye nia yake itakuwa imekwenda kombo, imechepuka, basi huyo naye vile vile atalipwa huko huko kwenye kuchepuka. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Mfano wake, mfano katika nia kwamba kuoga, ili kuonesheni muone kuoga, mtu ameamua kuoga, ameenda kuoga ili watu waone kwamba jamaa msafi kweli kweli, yani jamaa yuko smart mashallah. Akiingia chooni amejaza kibuyu kizima cha masabuni, madodoki yale madudu ya kujisugua sugua, mawe ya kutoka katika mtu ya kwenda kujisugua katika miguu, mswaki kwa ajili ya meno ya mbele, mswaki kwa ajili ya meno ya pembeni, mswaki kwa ajili ya meno ya ndani, mswaki wa ofisi, na kila mswaki mmoja na dawa aina yake, sikwambii mafuta na zile lotion na manukato, ili watu wane kweli kikidume hapo. Jamani, watoto wanaoga, lakini kuna mtu fulani hapo. Alafu na mwingine yeye anaoga joto, hali ya joto, kaja nikaoge ni nitoe joto. Alafu na mwingine anaoga ana janaba, amelala ameota, au jama amraatahu, aenda kuoga janaba, ama ni maamrisho, ni amri ya Allah tabaraka wa taala mtume wake sallam. Hawa watu wawili malipo yao yanakuwa tofauti, picha kwamba amali wanaifanya ni aina moja, na wote wanaingia sehemu moja, labda wamejipanga foleni, wanaingia chumba kidogo, kwa huyu anaingia huyu, kwa huyu naingia huyu. Katika malipo, huyu wa janaba atalipwa sawa sawa, kwa sababu ametekeleza maamrisho ya Mola wake lillahi ta'ala, kwamba mkiwa na janaba basi jitoharisheni. Huyu wa pili yeye atolipwa, yeye ameenda kujisafisha tu, kwa sababu yeye anaona joto, hali ya hewa joto. Huyu wa tatu anafanya riaun, anafanya kwa ajili ya kujionesha, ili hapa mjini na mtaani wamjue. Tendo au amali inaweza kuwa ni moja, lakini malipo yakawa tofauti kwa kuzingatia nia, kwani madarul a'mal an-niyya, mzunguko wa matendo, ukamilifu wake, kamalan fasihatan wa fasadan fi madha fi an-niyya. Kwa tuangalie nia zetu sisi tunaosoma, au sisi na vile vile tunafanya ibada, tuna nia gani? Tuna lengo gani? Je, umekuja kusoma kwa lengo kwamba na wewe ukawe shekhe, baadaye uende ukawatesa kijijini? Nikiwa shekhe mimi nikeuju utanikoma? Au umekuja kusoma hapa ili ujue kusoma falaki? Kuna watu wanasoma falaki, wachawi. Sasa Viarabu hawajui, wanapita pita marakizi mbalimbali, wanasoma soma, baadaye wanasikia amekuwa mganga wa kienyeji anapiga falaki. Ina maana utalipwa kwa hayo, utapata dhambi. Sasa kimsingi, kila mmoja aangalie nia yake kipindi cha sala la talabil ilmi, fanye kwa ajili ya Allah ili upate malipo yaliyokuwa kamili na upate baraka katika kile ambacho unakitafuta. Kama Sufyan ibn Sa'id as-Sa'udi rahimahullahu ta'ala, Sufyani hunaka Sufyan ibn Uyaina na Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri, huwa anaitwa Sufyanaini, anasema ma alattu shay'an ashadda ala niyyati, sijawahi mimi kukabiliana maalajtu shay'an, sijawahi kukabiliana na kitu chochote ashadda kwa hali ya uzito kabisa ala niyati kuliko ilivyokuwa nia yangu. Kwa maana kwamba Sufiani Athauri rahimahullahu ta'ala katika vitu alivyokabiliana navyo sana katika maisha yake ni kukabiliana na nia yake, kuiangalia mimi nafanya ibada hii na kusudia nini. Ina maana yeye mwenyewe ndio anajijua katika moyo wake, wewe mimi, kila mmoja anajijua. Sasa itibie nakabiliana na nia yako. Unakuja kuhudhuria durusi baada ya magharibi huna usbu kamili le limadha li ayi sababin li ayi gharad, kwa sababu gani? Hilo liko ndani ya nafsi yako. Sasa likiwa limekaa vibaya lirekebishe, liwe ikhlasan lillahi ta'ala, ndio kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ina maana yale malipo na saada fi dharaini yatakuwa yametimia. Wazi? La pili, mahabbatullah wa rasuli, kumpenda Allah na kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na anampenda Allah na mtume wake wa sote, sote napenda. Sasa Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake cha Ilia Dutari wal Ilmi anasema wa tahqiquha bitamahud almutaba'a, watahakikuwa na kuithibitisha na kuihakikisha hayo mapenzi hayo, basi inakuwa bitamahudhi almutaba, kwa kumfuata kikweli kweli, kushikamana kikweli kweli na mutabaa, kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ndio inathibitika kwamba wewe una mapenzi na Allah na mtume wake, kama kala Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب. Sema waambie hao, yani mtume salama atuambie sisi waumini, ikiwa nyinyi mnampenda Allah fattabi'uni, nifuateni, aitumfuate mtume sana. يحببكم الله, Allah atawapenda na sikuwapenda tu bali vile yaghfir lakum dhunub, na atawasamee dhambi zenu. Kwa ili kuyathibitisha ya mahaba ambayo yanatakikana ya uwepo kwa talib alilmi, basi awe na ile almutabaatun kamila, kwamba mutaba uliokuwa wa sawasawa uliotimia kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na mutaba wa mtu wakati mwingine unathibitika katika kadhia mbalimbali. Kadhia mbalimbali zinaweza kuja, ikawa labda mtu ana kesi na mwenzie, huyo akajiona yeye ana haki. Kawaida ile sintofahamu hutokea, kila mmoja ukawa upande wake uona yeye ana haki, na ndio maana kuna sintofahamu, hasa kwa watu wa kheri, watu wa dini, sintofahamu zao zinakuja kwa sababu kila mmoja anaona upande wake ni upande wenye haki. Wewe ukisema hiyo ya kwangu na yeye, na unaposema wewe ndio mwenye haki, ujue kabisa na mwenzio naye kisimama kusema naye atasema kwamba upande huu ni wa haki na upande wenu nyinyi upande ambao mnanusuru batili. Ukiwaambia wenzio mnanusuru batili na wewe unanusuru batili, si tumefahamiana? Kwa sababu hakuna watu wakavutana, watu wa kheri, watu wa dini, ikawa kuna mtu ananusuru ananusuru nini, ananusuru batili. Kila mmoja ananusuru haki, huyo anamuona mwenzio ananusuru batili na huyu huku naye anamuona yule kweli ananusuru nini. Na ndio maana kukaa na mzozo, ndio maana kukaa na nini, ndio maana kukaa na mgogoro, kwa sababu kila mmoja na mwanamwenzia ananusuru batili. Si tumefahamiana? Ukisema ananusuru batili, na wale kwenu wanakuambia wewe na wewe unanusuru batili. Ndio maana hii sintofahamu, na ndio maana ya mzozo. Sijui nimefahamu hapa, tumekaa sawa hapo. Sasa inapokuja hukumu sasa. Sasa kama amekuja hukumu kwa kitabu cha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam na sunna, kwa maana kwa inapotolewa hukumu, basi na maana wale atakayekuwa mwepesi kutekeleza, basi kwa anakana huyu ni mtu wa mutaba, huyu ni mtu wa madha, kwa sababu kuna hasimu al-awwal wa hasimu thani. Sawa, mgombe wa kwanza na mgombe wa pili, huyu anasema hapana, huyu anasema hapana, huyu hapana na huyu hapana, kila mtu hapana, si ndio? Ikaja bwana al-faslu. Sawa, upambanuzi wa haya kwamba ni kadha, basi ikawa kila mmoja sasa anasema kwa hukumu yako, kwa hukumu yako uliotoa, basi heri, imepita hiyo. Imefanya nini? Imepita hiyo. Kwa sababu umehukumu kwa kufuata kitabu cha Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata ikitokea hata ikitokea labda fi haqiqatihi nasita, katika hakika yake kwamba kadhi amesahau, sawa, katika hakika yake ya hakika kabisa amesahau, bali sasa ninachukua ile hukumu iliyotolewa ndio hivyo hivyo, wala hautosema kwamba kadhi kasahau, haiwezekani kadhi kasahau, hivyo ndio hivyo. Labda kuwe na utaratibu wa kusema istinafia, bwana tutakata rufaa, labda waambiwa kwa vipengele mtu anasokata rufaa, kama vikiwepo hivyo fabiha wa neema, na huko kinaokata rufaa hivyo hivyo tahukumiwa ndio hivyo hivyo. Sasa pale ndo tutakapoona watu kwamba huyu anatahaka kimutaba, huyu afuati mutaba. Ukiona mtu anaridhika, bwana hukumu ndio hiyo, ya Allah twende, hukumu ndio hiyo hiyo, hapo ndo tutajua kwamba huyu kweli kwa katika mutaba ameathibitisha yale mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kumpenda Allah na kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuhakikisha kuthibitisha ule mutabaa. Mwingine katika magomvi ya ndoa, ya magomvi ya ndoa, mnayasulisha kama bwana Allah akasema hivi, mtume akasema hivi, mtu atake anaruka huyo. Unamsikia mara kasha kaenda kwa jongo, kuna khurafi moja inaitwa jongo kule mjini Manyema, khurafi sufi mubtadi'i, mubtadi'i dalu, sawa, akakimbilia kule kule, wana kaona kama vile inakaribiana karibiana, kama inakaribiana vile huyo kakimbia, kaenda kwa rakateni, kuna watu wa rakateni huko na huyo kakimbia kwa yuni, kuna watu wanaitwa yuni, yuni mnajua yuni, takfiri yuna. Sasa wazaramu huko wanaendeleka na waita yuni, yani takfiri yuni, kwa akachukua la mwisho ile akaita yuni. Sasa ukisikia myuni huyo ni takfiri, kule takfiri wanamwambia tukihukumu tukakupa haki utakuwa na sisi, anasema hiyo basi, basi wale makafiri haki yako hapo, anasema sawa. Sasa huyu ni alama kwamba hii huyu mtu ana mutaba. Hivyo hivyo katika masala ya mirathi, masala mirathi, migawanyo mirathi na kadha, mtu akubali bwana, hasa wanawake wanakuwa na mtu taka katika mirathi, kisa huu mgao kama imeachwa shilingi milioni 300, tutaje nyingi ili ionekane mfano mzuri, mgao wa milioni 300, mtu yeye na dada yake, mgao unaendaje? Miangapi kwa miangapi? 100 kwa 200, 100 kwa 200, si ndio? Nikuulizeni, ikiwa 100 kwa 200, ukiangalia hapa mwanamume amezidi kiasi gani? Amezidi? Amezidi 100. Haya, mwanam huyu dada yake anadai na yeye, anadai ngapi? Analalamika, hakuna hakuna, hiyo tuna sawa sawa. Hiyo sasa ngapi anataka yeye? Ngapi hiyo? 50 hiyo. Kwa hiyo anachokililia huyu ni kinusu. Sio kama analilia ile 100 kamili, ya huyu mwanamke alilia ile 100. Huyu 100 na huyu 100 kalilia ile 100 kwa yeye pekee yake. Analilia ile kana 100 nusu. Kwa hiyo hii nusu inamtoa katika dini, unaona kabisa huyu hana mutabaa, huyu hana mutabaa, hana mapenzi na Allah wala hana mapenzi na Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu aliyohukumu hivi ni Allah ndani ya Qur'ani. Ukirejea katika aya za mirathi, aya ya 11 na 12 na ya mwisho katika sura ya 4 suratul Nisa, shamaliza Allah, shamaliza alipokufa tu ndugu yenu, baba yenu, mzazi wenu, khalas Allah. Yani kile cha kufa tu wewe unajua na ngapi, kama una sumni, una robo, sudusi, una tayari kikubwa ujulisho uchukue chako. Utaki, una mahaba, huna mahaba kumpenda Allah wala kumpenda mtu. Kwa maana hiyo talib alilmi, inampasa talib alilmi awe na nini? Awe na mahaba ya kumpenda Allah na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lazima ushikamane na hili, na haya yanathibitishwa na nini? Na mutabaa. Wazi? Kila mmoja angalie mutabaa wake kumpenda mmoja katika mambo ya siri na mambo ya dhahiri. Yote uko peke yako, wewe kama wewe, na vile vile uko na wenzio, wewe unatakiwa mutabaa. Kisha mulazamatu khashyati llahi ta'ala, kulazimiana na khashya, hofu ya kumhofu Allah. Talibul ilmi ajifungamane na lazimiane na kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, aslul ilmi khashyatu llahi, aslul ilmi khashyatu llah, ma asli ya elimu ni kumhofu Allah. Aina maana kwamba tunasoma watu tunahifadhi jina wanahifadhi Qur'ani kamili au nusu ya Qur'ani au baadhi ya ajiza fil Qur'ani au baadhi ya ayati fil Qur'ani, hivyo hivyo al-ahadithi tunahifadhi qawaid al-ilmiya. Lakini mtu akawa kwamba hana ile khashia, hofu kumnyenyekea, kuhofu na kumnyenyekea hapa hana, inakuwa ina faida kwamba hiyo inaonekana kwamba huyu amesoma, ametaalamika, anatakiwa na khashyati llah, amhofu Allah tabaraka wa taala, sirri au alana. Kwa lazima ushikamane na hili la kumhofu Allah subhanahu wa taala, kama qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, aslu al-ilm khashyatu llah taala. Hivyo hivyo talibul ilmi inatakikana kwamba ashikamane na alqanaatu, na qanaa kutosheka, adab mapambo ya talib alilm, awe na qanaa, asiwe na tamaa, penda penda vya watu. Mtu awe talib alilm, mtu wa kutosheka, kwa sababu wewe unakwenda unabeba kitu azizi, unabeba kitu adhimu, ilmun, una kitu ambacho kina thamani mno. Sifahamiana sasa, kikiwa hiki ndio kina thamani, kipi kingine ambacho kina thamani kukizidi hiki mpaka wewe ukawa na tamaa? Sifahamiana, yani ni kipi kile ambacho kinajizidi ilmu? Ilmu ni nuru, unayo wewe, unaitafuta wewe, kitazidi na kitu gani? Ukawa mtu tamaa tamaa, basi wewe ukiona hiki, ukiona hivi unataka, ukiona hivi ana jamaa bwana ana gari, wewe na yeye unataka ana bwana, Allah bwana, kuna watu kwa neemesha wala Allah. Ukiona mtu ana hiki, mtu ana nyumba nzuri, wewe na yeye unataka, unataka dapo, unataka, unataka nini? Twali ilmu kwa na kana tabu ilmi. Mtu kaingia nyumbani kwa mtu, bwana Egypt somewhere is Spain, in Spain eh? Eh, naona vitu Spain hivi bwana, vigia ni Spain dada, na mimi nitajenga hii. Tafuta ilmu, tafuta ilmu. Sasa wewe ukiamba bwana wewe usijenge hiyo, hebu toa shilingi 250 tunue machungwa, huna basi, toa tatigo pesa hapo, huna kwanza utajenga nini bwana? Hizi tamaa za nini? Wale talibul ilmi asiwe na tamaa, inatakiwa uwe madhubuti, kwa sababu uendelee hivi kesho kutwa utakuja kushika wewe nafasi, utakuwa ni shekhe wa watu, da'i ila Allah Ta'ala, unawalingania watu na kuongoza watu. Sasa ukiwa umekuwa na tabia za tamaa tamaa, utanunuliwa wewe. Kuna watu hapa duniani kazi yao kuwanunua watu, utanunuliwa. Shaskia tu alimu, mtu aliyekaa akasoma atanunuliwa? Nani akununua? Nani akununua? Sasa ukiwa na tamaa utanunuliwa. Ukiwa na tamaa utafanya nini? Utanunuliwa. Mfano kinakuja hapo mbele hapo, utaanza kwa kampeni, utaona mashehe wanavyonunuliwa. Utaona huyu alivyonunuliwa, ukisikia maneno yake unaona kabisa bwana huyu ni Ruwaidullah amenunuliwa. Na kuna wengine wataona wamejiingiza sokoni, wanaita jamani, njoo mtununue, njoni kutumia hutuba za mimbar za Ijumaa. Kuna wengine watawaona jinsi wanavyofanya tazalluf, wanavyojipendekeza, ambayo ni sumu kwa talib ilmi. Ndio maana takiwa talib ilmi, kwa sababu ni mtu imara, takiwa mtu mabud, uwe na kanaa. Uwe na nini? Uwe na kanaa. Tosheka ugana mandondo, alhamdulillah. Kwa vipi? Kheri bibi, alhamdulillah. Ugali wenyewe ukiangalia pige tonge tatu tu, tonge tatu ya kwanza, ya pili, hata harage moja hujapata, pige mchuzi tu. Vipi leo umekula? Ijumaa, Ijumaa leo ilikuwa nzuri sana, alhamdulillah. Mbee huyo na kanaa. Amna kitu bwana, tonge tatu. Yaya mambo bwana, hapa amna talib ilmi. Huyu ataenda kununuliwa huyu, baada ya miaka 30 watanunuliwa na walanguzi. Si tufahamia? Kwa hiyo mtakiwa na kanaa, sio mtu ana simu, unaona mtu akiwa na simu anachunguza simu gani? Ewa simu gani? Una hela? Nataka simu hiyo nayo. Hata ukiambiwa wewe kama una tekino yako, alhamdulillah, Allah kiriuzuku ntanua ingine, asikuwa nruzuku naendelea na alhamdulillah. Kuna kitekino kimefungwa fungwa na mipira, mnasalimiana na mzee wako kijijini, alhamdulillah, alhamdulillah. Sifahamiana hivi ndivyo walivyokuwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum, fi ahadi nabii, fi ahadi Makka wa fi ahadi Madina. Lakini nini kilikuja baadaye? Nini kilikuja baadaye kwa masahaba? Baada ya kuwa wao, mmoja masahaba siku moja alikuwa ni Sa'id ibn al-Jumhi radiyallahu ta'ala anhu, aliyetumwa na Umar bin Khattab aende Himsi Shamu kwa ajili ya kwenda kusimamia mambo ya dini, ya mambo ya hukumu na uamiri na kadha. Akarudishwa, Umar akamtengua, akamwanzua, akatengua ule uteuzi wake, akarudi Madina. Kodi Madina ilipokuja kaima ya watu, kakuta kwamba yule bwana ni mtu maskini sana. Sahaba ni mtu maskini sana. Umar bin Khattab kama ilivyokuwa kawaida yake, akawa amefaradhisha apelekewe posho ya kila mwezi. Ilipoingia wale wa Umar bin Khattab radhiallahu anhu, wakafika wakauliza kuna nini? Akaambia wana, kuna mzigo wa masrufu, pesa kutoka kwa Amiri Muminin, kutoka Baitul Mal, kama mifandi ya yaani mfuko wa kijamii kama mfano wetu. Akasema subhanallah, dakhalat alayya dunya litusida akhirati, ametakasika Allah, dunia imeniingilia sasa, sawa, ili kuharibu akhira yangu. Mkewe namuuliza, mme wangu na nini? Amata Amirul Mu'minin, mbona pia umeshangaa sana, umetoa subhanallah kubwa sana, yeye amekufa Amirul Mu'minin huko? Angalia huyu mwanamke naye auliza, amekufa baba yako, amekufa nani wako, anauliza Amirul Mu'minin, kwa ile heshima waliokuwa nayo kwa Amirul Mu'minin, kwa viongozi. Akaambia hapana, dakhalat alayya dunia imeingia nyumbani kwetu, litusida akhirati, hizi hela zimekuja kuharibu akhira yangu. Sasa kambia hii zimeharibu vipi? Kwani mwisho mkewe anazichukue? Ukarabishana, wale mabwana wakaziacha pale. Chazileta. Akaambia usiwe na wasiwasi mimi wangu, wezi chukue. Mpaka jua linazama wana hata sumuni washagawa. Washaka sadaka. Yule mkewe kamshauri maisha. Wapi masakini. Wao wenyewe ni maskini, toka hapo shamba akambia. Ina maana watu hawa na mwenendo wao huu, kwa nini wasiishike dunia? Kwa nini wasitawale dunia? Ni nani atakayekuja kuwapita maswahaba katika kutawala dunia? Nani? Haitotokea. Haitotokea. Ukihesabu kilomita kutoka Madina, mpaka biladi Swini, mpaka China. Hudhaifa ibn Yamani radiyallahu ta'ala anhu anaita taarifa kwa Amiri al-Mu'minin Uthman ibn Affan. Habari zimetokea Azerbaijan, kule Kazakhstan, kuna nchi stani kama 12 kule. Ziko stani, ziko 12 zile. Imetokea kule Azerbaijan, anazileta Madina. Amr ibn al-As anauleta Uislamu mpaka biladi Noga, Sudani, kwa kutokea Alexandria, Cairo, unashuka chini biladi Noba. Unashuka mpaka unaingia Sudani. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As anapeleka Uislamu mpaka Tunisia, Afrika. Hii Afrika siri yake Tunisia. Anaipeleka Uislamu na kwenda kule. Simfahamiana. Wakati huo huo Yazid anapeleka Uislamu unaingia mpaka Chimsi, unaingia Qabris. Qabris ni Cyprus. Akisimamia Muawiya bin Abi Sufyan, Khalid al-Mu'minin. Jeshi linaingia Cyprus. Ulaya, Cyprus. Wamepeleka Uislamu maswahaba. Wanapandisha juu mpaka Konstantinia. Abu Ayyub al-Ansari anakufa ndani ya Konstantinia. Konstantinia ni pale leo hii kuna ugomvi ule lile jengo lile lilikuwa la Byzantia. Dola ya Byzantia walilijenga lile jengo ambalo ni msikiti wa unaitwa Hagia Sophia. Walipochukua msikiti kutoka dola ya Byzantia, wakaweka msikiti. Ule msikiti ukaenda maswahaba wakakuta wakaingia kina Abu Ayyub al-Ansar, wakaingia Konstantinia, Uturuki. Simfahamiana? Wakafika pale.
قناعة ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالقناعة ننفسك طالب العلم أن يبان بقى وكناي تكيلزي الصحابة رضوان الله تعالى عليه ميباقا ما مفكشة الإسلام هكونا كزازي لتشكوجة بعد ياكي ambacho kiliupeleka mbele Uislamu kuzidi zile kilomita walizopeleka mbele wa maswahaba. Hakuna zile kilomita kutoka Madina mpaka walipoishia kusini, walimaliza Yemen yote, najua Maka ndo Fatih Maka, Yaman alikwenda Ali ibn Abi Talib, alikwenda Muadh ibn Jabal. Sasa tunafahamiana. Afrika mpaka Sudani, usisahau Afrika mpaka Bagamoyo, hapo kulikuwa na kina Jaafar ibn Abi Talib, wakamslimisha Malik al-Habash, alislimu. Sisi tumefahamiana. Ina maana Uislamu umetoa na maswahaba kina Jaafar ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu na wale waliokuwa Habasha ambao walirejea Madina mwaka 7 kipindi cha Fathi al-Khaybar, Fathat al-Khaybar. Kwa hiyo ukiangalia vizazi vyote vilivyokuja baada ya maswahaba bado havijaweza kuwazidi maswahaba. Zaidi waliokuja baadaye walikuja kukomboa yale maeneo baada ya kuwa wenzi wao waliotangulia waliyapoteza baada ya maswahaba. Miongoni mwa sifa aliyokuwa nayo ni hii sifa ya kanaa. Lakini ikafika siku zile mali zikawa zinawafukuza. Zile mali sasa zina baitil mali imejaa, wanapewa watatu wanakimbia. Mali inamkimbiza mtu.
kanaa malipo yake yakawa ni makubwa. Kwa hiyo talib alilmi yambaghi lahu an yatafa bil kanaa, kuanzia maisha haya ya talab. Ukileleka hivi, kwa maana kwamba utakuja kuwa mtu wa aina fulani, utakuja kushika masuhulia utakuja kushika masuhulia ya funguo za pesa, maji pesa, mabillions na matrillions ya dollars, lakini sio zako. Unatayako hata sumni una ya watu walio nyuma yako. Kuna watu mnajua katika miji yetu hii walianzisha sako za riba wakiita kutiba, na wengine huko naonekana mliingia huko mjini wanaita kutiba, kutiba sakos, kutiba sakos. Alhamdulillah, mashehe wa kisalafu wakapinga hilo, wakatahadharisha watu, na wao wakafanya njama nyingi sana, lakini mwisho wa yote watu wameibiwa mpaka leo. Watu wamehomola, wamehomola majihela, na hawa ni viongozi wa Waislamu. Kwa sababu gani? Malezi ya mwanzo ya watu hawa hayakuwa ya sawasawa, kulikuwa na khalali. Mtu anachukua mali za watu, watu maelfu, anatumia kwa maslahi yake yeye tu. Utamjibu nini Allah siku ya kiyama, ikija kila mmoja akimshika bega hawa anadai haki yake? Watu maskini, watu kwa siku ula mlo mmoja au miwili, mkaenda kuwaongopea wakatia pesa zao, na pesa zao mkazira. Nafahamia? Kwa sababu kukosekana vitu hivyo kana. Leo hii harakati za kutaiba zote zimekuwa muflis, kwa sababu watu wamehomola kama sikuiba. Hivyo hivyo talib ilmi inampasa ashikamane na ashikamane na kuwa apige vita al-khuyala wal-kibriya, majigambo na kibri. Kibri ni kitu kibaya sana, na ni silki aliyokuwa mbaya, na ndiyo maasi ya kwanza aloasiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Fa innal kibra wal hirs wal hasad awwalu dhanbin usiya Allah bihi. Kibri, pupa, hasadi ndo dhambi ya kwanza ambayo Allah aloasiwa Ibilisi. Anaulizwa, mama naaka antasujudu lima khalaqtu biyadayya, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kibri anaulizwa, ni kitu gani kilichokupelekea wewe usimsujudie yule ambaye nilomuumba kwa mikono yangu? Qala ana khairun minhu, mimi ni mbora kuliko huyu. Ana khalaqtani, mimi umeniumba kwa moto, huyu Adamu umemuumba kwa udongo. Angalia, yote ni kibri. Yeye akuulizwa, yeye ameulizwa, ni kipi kilichokupelekea kuto kutii amri hiyo? Mbona amri zote zinakuja wao natekeleza, hii nini inakupelekea? Kwa nini utatekeleza amri ya Mola wako? Ule uchafu wake, ujub, alhasad, alkibr, ukadhirika, akautoa, akawa amekuwa mbali na rehema za Allah, mpaka leo hii ni adui yetu, adui ya baba yetu Adam na mama yetu Hawa, na ni adui yetu. Kwa hiyo mambo ya majigambo na kibri ni vitu ambavyo vitakikana. Mtu asishikamane na mwenendo huu, na mwenendo huu hata kama mtu anauficha atasema tu. Na kuna watu wengine kila siku wanaposema wanaona kabisa maneno yao yanayosema ni maneno ambayo yameambatana na ujubu nafsi, kuziona kama zile nafsi zao ndio bora, kama wao walisoma basi ndio umesoma wao tu duniani, hajasoma watu wengine. Sasa huyu mtu yeye kasoma katatibu tu pale alphabet, lakini anaona pengine mtu hajasoma. Na huu ni mtihani. Hata baadhi ya matulabu, mtu akishajua mafuulu mbihi, akajua ana fa'ilu marfu'u, akishajua kutia irabu akaambiwa haya qama zaidun, haya qama zaidun, irabu akasema Zaidun qama. Tumefahamiana? Akasema Zaid mubtada. Wa qama fi'lu madhi. Wal fa'ilu dhamir mustatir yaud ala man? Ala Zaidi. Wakiambiwa jibu ya kuambiwa hapana, hakuna dhamir mustatir hapo. Wal fa'il Zaidun. Wal fa'il taqaddama huwa Zaidun. Wakiambiwa utasemaje? Hakuna. Baada ya kujua hivi ni katika niniza lugha ya Kiarabu, basi atawaona watu wote kama vifaranga vile. Yani anajua hicho, watu wote wanaona watu vifaranga tu. Kumbe kuna wenzie wanajua hapo mpaka zile barnamiji za atomic bombs, wanajua namna gani kwamba kisikiza gari inapita hapo, anasikia hiyo gari ina tatizo kifaa fulani, imepita tu ina tatizo kifaa fulani. Mwingine anapita ndege hapo, anasema katika tairi la mkono wa kushoto kuna tatizo, ndio maana imegoma kuteremka. Unasikia hayo, wewe toke sikia mpaka mwakani wewe uelewe kinao na mikelele tu. Kuna watu nao wanajua. Mwingine akimwona mtu anapotembea tu anaambia shehe, yule na mgili yule, umejuaje? Ah, nimejua. Sio anakuja hospitali na afanyia operation, akitembea anatembea vile vile. Sasa wewe kujua mafaulo mbili peke yake, sio kwamba wewe ukafanya kibri kwa kuona watu wote wajui. Laisa hakadha ya hadha. Sisi tunafahamiana. Wewe unajua mafaulo mbili na hiyo. Sawa, wengine wanajua zaidi yako wewe. Na walishajua wengi mno, na ndio hao walioandika vitabu, na ndio hao wengine waliokusomesha. Kwa kibri na ujubu nafsi sio katika zaidi ya talibil ilmi. Vitu hivi, yaani ukishajua wewe, leo ukishajua soma. Ihdi. Sema ihdi. Ihdi. Ukarekebishwa wewe, ukarekebishwa. Ihdina siratal mustaqim. Ukaenda kijijini ukaona tamba katika msikiti, nataka usalishe wewe tu. Kwa sababu wewe unajua ihdi. Umemkuta shekhe wako alokufundisha kule, unamwona kwamba yeye anapiga ihdi. Nini wewe bwana, mambo ihdi ihdi. Sasa tuna ihdi na siratal mustaqim. Hii ni ujubu nafs, laisa min zaid at-talib al-ilmi. Sema kama pamoja na talib ilmi, bali wewe ndio wewe, kwa sababu una nuru. Yule kisalisha ukimaliza, utafundisha wengine, utafundisha wengine, ima atakuja siku moja naye asome, au kama akuja twende hivyo hivyo. Si mfahamiana? Sasa tukia uenda kapata idaya naye akasomeshwa hiyo ambayo ulikuwa nawe ijudi. Lakini watu tulab ikishatoka markazi hapa, alisoma akajua jarh wal majruru, au akajua jarh wa ta'dili. Kuna somo linaloitwa jarh wa ta'dili na mimi ndo mwalimu wake ile somo mimi ndo mwalimu wa jarh wa ta'dili. Basi bwana mwaletewa kesi tu, mtu kashamchapa mtu huko, piga mitama wazee wa watu, hii si sawa sawa. Sawa, cha kwanza fundisha tauhidi, fundisha sunna, piga vita shirki, piga vita bid'a, piga vita maasiya, piga vita hivi vitu tunakufundisha, hivi vitu vingine yani hii imekaa pembeni, itakapotokea kuna muanidu anapiga vita sunna, amenasihiwa, basi anashushiwa mzigo wake, kama vile alivyoshushiwa mzigo, tabati yada abi lahabin wa tabba. Bila shida, bila shida, kalaniwa. Sasa kuna watu wapigwa radi, lakini si kila mmoja, mamilioni wa Waislamu hawapigi radi, bali wanafundishwa, wanaelekezwa, wanasubiriwa, wanafanyiwa wepesi, wanafanyiwa ulaini, wanasubiriwa mwaka, miaka, hata miaka kumi ikiwezekana. Simfahamiana? Walio ujubu nafs, hichi ni kitu kikubwa mno. Nasimamia pointi itakayofuata. Na vile vile atahali bil muru'a, inampasa mwanafunzi talib ilmi apambike na muru'a, yani muru'a ule ustaarabu wa Kiislamu, ambao ustaarabu huu na utamaduni huu walikuwa nao kuanzia maswahaba, walikwenda hivyo wa mantabahum ila yaumina hadha. Muru'a kuwapa watu salamu, salamu alaykum Allah, wewe kuwa ni wa mwanzo kwa wasalimia watu. Sio unataka ujifanye bwana mkubwa, hata kama umesoma lakini wasalimi salamu alaykum, kwanza kwa sababu unaeneza amani kwa watu na unaeneza ustaarabu wa Uislamu, ukosi chochote na ni jambo la kheri. Lakini sio kwa sababu unajiona wewe umesoma ukawa wewe ndio umekaa unasubiri salamu wewe. Kijana mbona usalimii? Murua. Sio talib ilmi anavunja murua avae kofia. Talib ilmi avae kofia. Sawa, sio talib ilmi. Talib ilmi afaa kofia. Talib ilmi aidha kavaa t-shirt na jeans. Vaa t-shirt na jeans nini? Shatoka, washatoka huko, washatoka huko t-shirt na jeans. Leo hii kuna kanzu mitumba shilingi 5000 hapo pale kanzu. 5000. Sisi tumefahamiana? Sasa talib ilmi sisi najiza bwana kutoka hapo kazini huko. Ndio kazini, itoa katika kazi zake huko, sio anaingia posta na simu, sio anafanya TANESCO, ikitoka huko akirudi nyumbani basi huko ameingia katika pazi lake zuri, anahudhuria vikazi vya elimu. Lakini sio mtu ambaye jinsi t-shirt na jinsi talib ilmi. Alafu kimwambia bwana vipi? Atakwambia kwani haramu? Sema kwani haramu? Nipe aya anasema fa innal jinsi haram. Sita badabi. Sita badabi hiyo. Sasa tuna lakini uharamu tunakuharamishia kwa sababu dalili, kwa sababu inabana, ina ukitizama inatoa milima huku nyuma, anatoka mlima huku nako mlima kama watermelon, na mbele pale mlima kama nazi, inakuwa imejifanya nini, tajisimu, umejichonga. Ni haramu mtu akavaa hata kio ni kanzu, mtu amejichonga, yani imeshika umo, ameshika vijigimbi vinaonekana, zile parts ni parts za hapa za kupiga piga kusha za tumbo zinaonekana imebana, alafu huku VFC na vijinini haramu ya kwa sababu yale tajisimu mguu pale mbele kuna kanazi na haramu. Si tunafahamiana? Na uharamu huo wa utajisimu, hata kama nimeza hata katika kanzu, kwa kanzu imebana taichi ifai hiyo fadhfadha. Kwa hiyo wanafunzi lazima wapambike katika mavazi yaliyokuwa sawa sawa, na ili wao ndio wabebe ujumbe wafikishie Waislamu wengine. Yaani nyinyi ndio mbebe ujumbe huu, mwafikishie wengine kabla ya kusema. Yaani mufikishe ujumbe kabla ya kusema. Kama vile maswahaba, kuna baadhi ya miji waliingia hawakusema chochote, waliishi tu miezi miwili, watu wakaiga vile walivyo. Waislamu walipokuja kwa wazee wetu kwa Afrika, wakakuta wazee wetu wanavaa vibwaya, wazee wanavaa vibwaya. Si nafahamiana? Wakaona tumekuja mashallah, wanavaa nguo safi, wakaachana nguo, wanabadilishana, mwisho nao wakastaarabika, wakawa ni wastaarabu, wakawa ni wastaarabu. Sasa uenezwa sio maneno bali kwa vitendo kadha, kwa kofia, kanzu nzuri na kadha. Hivyo hivyo wal-i'radan majalis al-daghar, kujiepusha na vikazi vya kipuzi. Sasa namkuta talibu ilmi na yeye mara yuko katika kundi la mpira, oya 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 kiboko yao Simba, kiboko yao oya 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 hesh hesh, hadha laghaw laghaw. Wewe wewe usingeke kambo hayo, huu ni mtihani ambao tumefitinishwa kwa Tanzania hasatan mambo ya mpira. Sasa watu waache vitu hivi. Basi mekuwa uwezi kuacha, ni nitaiomba dua uache, uwezi kuacha, basi ibakie katika moyo wako tu. Kuna watu wamefungwa, mtu anaumwa, kuna mtu kashinda yeye kadhaa, anatukana tu matusi mtana, tukana tu kwa sababu kaatukana. Sasa afu kimwangalia, mbona huyu? Sasa kujiepusha, so maana yeye umeonekana umeingia kwenye banda la mpira, talib ilmi kachukua kofia yake kaitia mfukoni, kanzu kaichomekea, kaingia kwenye banda la mpira, anaangalia mpira. Uy, he? Awe ustadhi karibu, bwana ustadhi karibu. Kama mbele hapa. Ukikamaa ustadhi timu yako imeshinda na unaruka ruka na mshati TV ya watu. Kesi inakuja bwana maana tunamdai kamoja TV. Hii ni raghao. Hii ni raghao. Sasa kama wewe unayo ugonjwa huu, muombe Allah, au ni ugonjwa mzito au toki, lakini kwa dua kwa Allah Subhanahu wa ta'ala toki. Uanze kupungua, upungue mpaka usahau. Lakini ukiwacha utakuwa wewe ni mtumwa wa maisha yote. Kwa sababu ni vitu hivi. Huu ni mfano ambao kila mmoja anaufahamu zaidi, lakini vikao vya kilagha viko vingi 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 mno. Lakini kwa hiyo mfano utangulia, sababu ndio kwenye macho yetu au piti wiki utaona. Wale watu wajiepushe na majalisi lagawu, na mambo ya lagawu, mambo ya ukuzi, yana faida. Upate hela, upate heshima, upate ilmu, upate chochote, unavunja heshima, unapoteza muda. Watu watafuta hela, wewe uko unapoteza muda. Nenda kazini, umeshindwa, nenda kauze kashata, pitisha kashata, utapata hela. Pita mitaani, watu watanua. Sawa, watu watafanya, watanua, utapata pesa. Leo utauza mbili, kesho tatu, kesho kutwa nne, utabadilisha biashara, utaingia biashara nyingine. Ukitoka utauza majalo, jalo, utauza. Ukitoka jalo utabadilisha, utaweka vyombo katika toroli. Ukitoka vyombo katika toroli utafungua fremu. Ukitoka fremu utaenda na moja kwa unaenda China, unaleta mzigo baada ya miaka 15. Ndio inavyokuwa, biashara tunatoka chini, unainuka na ukapaka juu. Kuja kusaidia watu wako, ukasaidia familia yako, ukatoa zaka na sadaka, ukajenga misikiti. Uislamu na Waislamu nao wakafaidika. Hai kuliko kupoteza muda katika umri ambao ni umri azizi. Kwamba oya nini? Walio al-i'rad an majalis ad-daghaw. Kuyaepuka na kuyapuza vikubwa vikazi ambavyo havina faida, vakipuuzi. Kuna sehemu nyingine kahawa, watu wauza kahawa. Hapo ni mabishano tu, kama ni siasa au ni mabishano na hasa kipindi kinachokuja hiki, kampeni zikianza. Acha hiyo lagau, acha hiyo lagau, mabishano hapana. Tusiende katika vitu kama hivi. Mwisho talib alilmi aombe athabati wa tathabbut, fa inna man thabata nabata kama qala alqa'il, fa inna man thabata nabata. Kuomba thabati, kuthibiti katika dini, sababu Allah tabaraka wa taala yeye ndiye muqallibul qulub, yeye ndiye mwenye kubadilisha nyoyo. Leo mtu anakuwa mwema, kesho anakuwa kinyume chake. Kesho kutwa mtu anakuwa muovu, mtondogoa anampa kuwa ni mwema. Basi wale ambao katika wema tunahudhuria msikitini kwa kuswali, omwombe Allah tabaraka wa taala awathibitishe katika wema, awathibitishe katika dini. Yani tumwombe Allah tuthibitishe sote katika dini, tuthibiti sawa sawa, na ule umauti usitukute isipokuwa utukute katika hali ya thabati. Tuondoke duniani na kuwa tumethibiti katika dini kama vile tulivyotoka huko, basi na mwisho wetu katika maisha ya dunia yawe ni maisha yaliyokuwa ndani ya dini, ili kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha katika dini, na asizigeuze nyoyo zetu kuzielekeza katika yasiokuwa ya kheri, bali zigeuze kuzielekeza katika mambo yaliyokuwa na manufaa ya kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo yapo i'mali al-kawni bituruki al-halali, na kutengeneza dunia hii kwa njia za halali. Hizi zilikuwa ni nasaha, ziko nyingi sana, sikuzimaliza. Lakini kubwa ni nasaha na ni adabu, kitakiwa Waislamu kwa jumla na tulabi hasa washikamane nazo hizi, ima katika maisha ya talab au maisha ya kawaida. Watu washikamane na haya, kwani hivi ndivyo walivyokuwa wale wenzetu waliotangulia, as-sahabatu wat-tabi'un wa atba'u tabi'in wal-a'imma wa man tabi'ahum. Leo hii tunawataja watu wengine walikuwa ni watumwa tu, lakini ukitaja katika ilmu ya tafsiri utamtaja Mujahid ibn Jabal. Ukija katika waadhini utamtaja Bilal ibn Rabah, muadhini wa Mtume sana, viongozi wa waadhini. Alikuwa mtumwa, lakini kwa kushikamana na ilmu kushikamana mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kushikamana adabu zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo hii kila mmoja anatamani naye kuwa kama Bilali, Bilali ambaye min ahlil janna, kama sabata dhalika Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa maana hiyo ndio maana tunahimizana, tunanasihiana na kuelekezana tushikamane na haya, kwa sababu hiyo ndiyo kheri na baraka. Watu wengine watasema bwana, inakuwa sasa kuwahimiza watu, mbona mwahimizi watu na elimu ya mashule, wengine sema atasekula, wengine sijui ita elimu ya mazingira, kuna wahimizi watu. Ni kwamba ilmu hii ambayo tunaita vyote tunavyoita isiyokuwa ya dini, hii ilmu kwanza kuna serikali. Mtoto asipoenda kuanza darasa la kwanza, mzazi anapelekwa ndani, kushtakiwa, atoa ndani lock up. Mtoto kafaulu sekondari, ukamzuia, ukamwozesha, utaenda kujibu mahakamani. Na dawai na walinganiaji wake wako wengi sana, ambao hakuna mtu yote asiyejua umuhimu wake katika maisha yetu ya dunia, umuhimu wa elimu hizi. Mtu akasoma akawa engineer fulani au daktari fulani au mwanasheria fulani au kadha, umuhimu wake uko kwa watu wote. Lakini katika dini, watu kujua umuhimu wa ilmu shar'i, hili jambo walinganizi wake ni wachache, na wenye kusema na kufafanua ni wachache mno. Katika hao wachache ni masalafi. Sasa ikiwa sisi tutaacha hili tukashika lile ambalo na watu wengi, hili itakuwa mgongo. Lakini kwa mazingira watoto wetu sisi wanasoma shule, kwenda shule asubuhi mpaka saa 11, alafu bajione kirule na mambo mengine, ni jambo ambalo lipo. Basi nakusema lakini lipo, anachukua watoto asubuhi, ima anachukua school bus au anaenda mwenyewe shule ikiwa karibu kaka. Wengine wako msingi, wako nasa, wako sekondari, wako high school, wengine wako vioni. Na baadhi ya matulabu hapa ni wanafunzi wa vyuo vikuu vya hapa Dar es Salaam, na wengine ni wafanyakazi wamemaliza vyuo vikuu kwa maumu. Sasa kwenu watakumi hapa. Kwa hili jambo hakuna asiyelijua na umuhimu wake. Lakini je, ilmu shari'i na adabu zake na sharti zake ni nani na nani? Kwa basi maduati wa dawa salafia ndiyo sehemu zote wanahimiza hili, kwa sababu ni jambo ambalo kwanza watu wanaona ukisoma dini utakuwa mchawi, ukisoma dini utaenda kuitumia akhira. Nini elimu akhira hiyo bwana? Yaani hizi swala tutaenda kuswali akhira, zaka tunazohimiza watu watoe zaka, mtu akitoa zaka na mtu akipokea ataenda kutumia akhira. Kuna mirathi, mtu anapokea mirathi yake akhira, kuna mambo ya muamalati ya kuhusiana, tutahusiana akhira. Ndio elimu ya akhira hiyo. Laisa hakadha, mambo sio hivyo. Hii ni inaitwa ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, elimu ya Kiislamu, kujua sheria ya Uislamu na kwenda na kuishi kama vile ambavyo alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ina maana watu wawe katika jamii yao, waendeleze dunia yao, waendeleze mambo ya dunia, lakini wakati huo wanakwenda na dini yao ya haramu na yaepuka kwa kuyajua na kuyafanya ya halali. Kwa hii ndio tunahimiza sana tukikaa katika nimeza ilmu shar'i. Sasa tunajua elimu zingine, nyinyi hapo watu humu tuna maprofesa, madoktori, madoktori sijua nini, simefahamiana. Tuna watu sijui wamesoma vitu gani vitu gani, mapilot wa ndege wamo yule fulani yule fulani, wengine watu wa kuhesabu hela, mpe ulungutu na kikato kiliona milioni 10 ile. Wewe utahesabu mpaka asubuhi mpaka macho nakauka. Sema hiyo sasa, hii dini Gaza, nani ambaye atakayefundisha? Ndio vikazi hivi vinachukua nafasi hiyo kuwafundisha watu na kuwakumbusha watu na kuwaonesha umuhimu wake hii ilmu shari awalan, na vingine vinafuata nyuma. Wa jazakumullahu khaira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika mashallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka. Hii dua ya mwisho inaitwa kafaratul majlis. Tukimaliza vikao au vikazi wa ilmu au kadha iliyosuniwa ni kuleta kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka. Kwa maana hata kama mlikuwa mmekaa kwenye kikao au kwenye majlisi, ikawa imetokea mtu kasema kateleza, kasema kadha, sasa hii maneno haya au dua hii inaenda kufuta yale madogo madogo yaliyofanya nini? Yaliyotokea kipindi mnaongea au mnajadiliana au mko katika darasa. Sisi tumefahamiana eh? Kwa ndio maana kila mara tukimaliza subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayka.